Žení a Milí, autoři filmového týdeníku Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka vás vítají i dnes a nabízejí, alespoň jak se domnívají, znovu pestrý program.
Po vhledu do prvních let života několika malých človíčků
se zeptáme režiséra F.A. Brabce na to, co pro nás chystá.
A David Štechr nám sdělí něco o historii Izraelského festivalu českých filmů.
No a závěrem nás Klára Konečná pozve do berlínských kin. Stanislav Buzek si připravil recenzi zajímavého francouzského filmového projektu Mimina.
Francouzský dokumentární film Mimina režiséra Thomase Balmése a producenta Elena Chabata zachycuje beze slov a bez komentáře, pouze s doprovodem hudby, první období života čtyř dětí narozených v Nairobi, Mongolsku, San Francisco a Tokiu. Cílem nebylo ukazovat rozdíly mezi dětmi z chudých a bohatých rodin, ale rané dětství v oblastech s rozvinutou technickou civilizací, jako je tomu v Japonsku či USA, oproti vlivům a možnostem, jaké mají novorozenci v zemích, kde trvá tradiční venkovský způsob života a výchovy. Pro evropského diváka ovšem značně exotický. Dětské instinkty jsou přitom v prvním období života u všech dětí stejné, nehledě na tradice a hmotné podmínky. Holčička Ponia, narozená v Namíbii v domorodé vesnici, je stále obklopena lidmi, pečlivou matkou, sourozenci nebo ostatními vesničany. Vše tu probíhá přirozeně a nenásilně. Malé dítě má před očima koloběh denních činností, jehož se jednou samozúčastní. Podobně je na tom chlapeček Bajar v mongolské stepi. Jeho domovem je jurta. Kolem sebe má kromě rodičů a sourozenců také domácí zvířata, ať už je to kočka či chovný dobytek. Rodiče těchto dvou dětí se o ně starají s láskou a potřebnou péčí, ale ponechávají jim dostatek vlastního prostoru a času k poznávání okolí. Oproti tomu děvčátka Mary z Tokia a Hetty ze San Francisca jsou více svázány vymoženostmi i omezeními technokratické společnosti. Důkladnou lékařskou péčí, umělou stravou, hračkami, pozorností rodičů i tím, že jde o jediné dítě v rodině. Filmová kamera je nenápadným účastníkem sledovaného dění. Režisér události neinscenuje, pouze z natočeného materiálu vybírá to nejzajímavější a nejcharakterističtější. Odpovídá tomu i střihová skladba. Záběry různých dětí jsou seřazeny podle společných motivů, k hlavním z nich patří péče matky, hra, sourozenci, jídlo, domácí zvířata a tak podobně. Hbitý střih, kontrapunkt obrazu s hudbou a důraz na hlavní téma udrží pozornost publika, byť nejde o vyprávění souvislého příběhu. Občas se přihodí nečekaná, někdy humorná situace, vše organicky řazeno do plynulého proudu čistě dokumentárních záběrů. Záznam prvních 18 měsíců života v různých končinách světa ukazuje, jak s přibývajícím věkem dojde u dětí k rozrůznění. Sociální vlivy, místní tradice i kulturní úroveň dané rodiny jim postupně vtiskávají své stereotypy a vzorce chování. A pak přijde osvojení řeči, což děti ještě víc zařadí do dané kulturní oblasti. Bylo by zajímavé, kdyby se filmový štáb snímku Mimina ke čtveřici dětí počase vrátil a zaznamenal jejich další vývoj. Režisér tuto možnost nevylučuje. Dokument Mimina je promítán v putovní přehlídce Manifesto, kterou pro distributora Hollywood Classic Entertainment sestavil Jiří Králík.
To byla recenze Stanislava Buzka. V naší nekonečné sérii nám dnes na otázku, co chystáte, odpovídá režisér a kameraman F.A. Brabec. Mluvil s ním Tomáš.
Ten film podle všeho asi je hodně náročný, a to jak technicky, tak i třeba na choreografii. Dělal jste někdy podobně složitý film?
Tak v žádném, tak možná Bátory. Možná Bátory za 20x větší rozpočet, nebo za, nevím, nechci mluvit o penězích. Tak určitě na české poměry jsme se vrhli jako hodně razantně do hodně komplikovaného díla. Myslím si, že mnozí to ani netušili, že to natáčení bude tak těžké z hlediska toho, že tam neustále velké davové scény, nebo minimálně, prostě mám na scéně 5, 6 až 10 docela bych řekl velkých a slavných herců. tak tím se to možná mírně komplikuje, ale já jsem takový ten člověk, co rád skáče do té vody, když neumí plavat. No. Tak takhle to asi já dělám se všemi filmy. Já jsem teda, myslím, jako na všechny filmy, co dělám, hodně dobře připravený, tak vím, co chci, vím, jak to má vypadat a dovedu to asi těm lidem předat, že se to dá vůbec stihnout zrealizovat.
Jak moc se musí přizpůsobovat natáčení, pohyby herců vzhledem k té technologii 3D?
Tak určitě to, je to úplně jiný systém práce. Já teda jsem trošku rád, protože jsme se vrátili možná o těch 50 let té kinematografii nazpátek, kde ta kamera je tak obrovská, tak těžká a komplikovaná, že v podstatě skoro třeba nejde položit na zem, nebo nejdou s ní spoustu věcí dělat, takže vlastně to monstrum postavíte tak, aby bylo hezky zabranou scénu a vlastně do té scény teprve aranžujete herecké výkony. Je to takový trošku, jako když točila se Oldřich Nový v těch ateliérech a vlastně postavili kameru a pak ty herci museli sami tu scénu naplnit. Takže vlastně třeba ty aranže jsou velice složité někdy. Herci se mi diví, protože si říkají, já si jíhle sednu a tady to udělám. Říkám, ne, sednete si, ale jenom na jednu větu, že tyhle už musíte stát. Ty scény třeba jsou mnohem delší, než jsme ve filmu zvyklí tekon vídat. Vlastně tolik se nestřihá. Zaprvé na to oko to není dobré. Jsem se nastudoval spoustu filmů, spoustu systémů, jak se to vlastně dělá a vycházím z toho systému, že vlastně je dobré nepoužívat příliš mnoho střihů a příliš mnoho změn pohledu té kamery, že pro to oko je vlastně krásný si prožít tu celou situaci, jako kdyby byl třeba na divadle.
Můžete říct něco k žánru toho filmu, případně k příběhu?
Tak příběh je to, zdá se říct, skoro pohádkový, je to určitě fantazy, je to zápletka, spočívá pana Miroslava Adamce v tom, že když se vám něco zdá, tak kam se ten sen sková, on si myslí, že je v peřině a z té peřiny by si měl nějak dostat. A to už je základní zápletka, že je čistírna peří, která vlastně z těch peřin dostává ty vaše sny. Ty zase musí ale někam skovávat, že musí taky někde mít, takže je 13. komnata, kterou vymyslí Bolek Polívka jako dědeček. A samozřejmě zlo a dobro musí mezi sebou bojovat, to znamená, že 13. komnata jednoho dne je otevřena násilně, uniknou zlé sny a zároveň dobré sny, nebo kladné, a je tam souboj, vlastně se dá říct toho dobrá zla. A jak to dopadne, se divák doví sám, ale v podstatě je to, tohle to je fantazie na základě 22 písniček, měl by to být muzikál, který by se neměl tím dějem tolik zaobírat, proto to je film mého srdce, protože já nemám moc rád překomplikované dějové filmy.
Proč jste zasadili ten děj právě do 50. let nebo na přelom 50. 60. let?
Tak ono to bylo původně napsané úplně do 30. let. Pan Miroslav Adamec to napsal trošku jako je rodinné štěstí, ale Iva Hitnerová a prostě tento styl těch švadlenek a čistí jeden peří můj, že mě se to příliš nezazdávalo, připadalo to už moc odsouvaný. I z hlediska hudby a všeho bychom se museli asi příliš stylizovat. A vlastně jsme si říkali, že 50. léta v českém filmu jsou pořád taková nějaká šedá, temná a taková nebarevná. A vlastně třeba v Americe tam vrcholil právě nástup barevného filmu, barevných kostýmů. A tady u nás, bohužel, díky asi prostě, co tady byla kolektivizace a všeho, tak vlastně ten systém toho českého filmu 50. let je velice ponurý. Tak jsme chtěli ukázat, že i 50. léta v Čechách mohly být třeba veselý.
Zpívali si herci všichni své písničky, nebo byl někdo přespíváván?
Upřímně řečeno, z 90% to vyšlo, takže herci si zpívají svoje party. Přespívaná v současné době Nikol Moravcová Helenou Zeťovou, nebo obráceně spíš Helena Zeťová, která byla taky se oslovena na tu roli. Tak v podstatě po asi 5 nebo 6 hereckých zkouškách jsme se společně dohodli, že asi herecká dráha nebude její doména, ale naspívala úplně úžasně všechny party svoje. A vlastně Nikol Moravcová tím pádem má pěvecký hlas Heleny Zeťové. A to je v současné době vlastně jediný velký part, který jinak ostatní se zpívali sami. Kompletně.
Časově, na kdy plánujete premiéru toho filmu?
Tak producent má na plánu premiéru 17. března. Já určitě jsem velice rychlý, nejen kameramen, ale i v dokončovacích pracích, takže si myslím, že to zvládneme, ale tu technologii nikdo tady vlastně nemá ověřenou, to dokončení. Neměl dokonce nikdo ani ověřený to natáčení, které jsme vlastně my od ledna trénovali 4-5 měsíců. Tak to zatím takhle puto, zatím točíme, zatím to prostě vypadá fakt na těch projekcích úplně bombasticky, jako technická kvalita. Ale nikdo nevíme, co se stane po střihu, to je u toho 3D strašně změna pro diváka, co musí udělat s očima, kam je zaostřit. A to není vyzkoušený úplně dokonale, aby vás to nebolelo. A já diváka, protože to je, jako by to měl být rodinný, lehký film, písničko, bych nechtěl toho diváka tam unavovat tím 3D. A vlastně to 3D tam chci, aby to byla přednost toho filmu, a ne, aby to bylo za trest, aby tam prostě lidi chodili s kýrkou, a mě bolí hlava, je, to bylo příšerný. Je to dokončení, tam se může stát, že vzniknou nějaké komplikace ve vyrovnávání těch dvou kamer, které se k sobě vlastně spasovávají, že tam možná bude muset po střihu hodně ladit obraz. Jinak z hlediska klasického dokončení bychom toho 17. března měli bez problémů stíhat, tam je rezerva asi dvouměsíční. My jsme měli stíhat teoreticky už Vánoce, kdybychom chtěli, ale nechali si právě rezervu na ty technické jakoby překážky, o kterých zatím nevíme.
Kdo je autorem hudby? A předpokládám, že asi vyjde soundtrack tomu filmu.
Soundtrack vyjde určitě, společnost Universal má velký zájem o film, už myslím, že má smlouvu z Hollywood Classic, tam je všechno už daný. Soundtrack vyjde, autorem hudby je René Ripar, je to člen skupiny Support Lesbians, kterou jsem si našel při spolupráci na filmu Maj. A zároveň jsem požádal ještě o dvě písničky z skupinu Kabát, takže tam takové dvě hospodské písně zpívá Pepa Vojtek, složil mi dvě písničky, otextovali, úplně úžasný. A pak je tam jeden autor, který je zatím ještě v utajení.
Tak to byl F.A. Brabec. A teď pozvánka na tak trochu exotický festival.
Včera slavnostně začal a de facto ode dneška se v pražském kině Světozor koná festival bollywoodského, i když, jak za chvilku uslyšíme, nejen bollywoodského filmu. Sangity Shrestové, téměř hlavní organizátorky, určitě pak programové ředitelky akce, se Pepa nejdřív zeptal.
Čím se liší letošní ročník vašeho bollywoodského festivalu od těch předchozích, protože určitě se každý ročník nějakým způsobem profiluje?
Letos máme hodně regionálních filmů. Máme filmy, které nejsou jenom bollywoodský, už právě chceme poukázat na to, že vlastně zajímavá filmová tvorba je všude v Indii a nejenom v Bombaji, takže opravdu tam máme ty tamilský filmy z jihu, máme bengálskou klasiku, máme filmy z Maharashtry přímo a taky samozřejmě tam máme opravdu dobře vybrané dokumenty, které nám vybírá někdo v Indii.
Podle čeho vlastně tvoříte dramaturgii té vaší přehlídky nebo toho festivalu? Na co se zaměřujete, jaká jsou kritéria?
To je vždycky proces, který začíná už vlastně teďka na příští ročník, takže já jsem v kontaktu s několika lidmi, kteří opravdu jsou blízko k Indii jako produkci, takže už nám posílají tipy, vlastně co bude, které filmy budou, které filmy byly a potom vybíráme, prostě máme vždycky stěžení filmy, které určitě chceme a pak okolo toho máme doprovodné filmy, které třeba pomůžou tomu programu. Takže třeba máme film o situaci zemědělců v Indii a pak k tomu máme vybraný dokument a tak dále. Takže většinou je to takhle. Někdy se stane, že z toho vykrystalizuje i čistě téma opravdu, ale většinou je to takhle bohatý, že vlastně tam máme ty filmy, které opravdu chceme a potom vlastně to obohacujeme.
Jakou čekáte návštěvnost letos?
Tak to je vždycky trošku otázka, záleží na počasí, že ono opravdu na tom počasí v Čechách na podzim záleží, když je hezky, tak lidi do kina nejdou, ale doufáme, že normálně a možná i trošku větší než minulý rok, protože přece jenom ten Bollywood je čím dál tím známější a že jsme se zaměřili kampaň trošku jinak letos, takže doufáme, že to zabere.
Vy máte letos hodně dokumentárních filmů. Je těžší schánět pro festival ty dokumenty anebo hrané filmy?
To je otázka, jako ty komerční filmy se možná nejlíp najdou, protože jsou dosti dostupný, distributoři jsou známí, dají se dobře kontaktovat. Ty dokumenty, to je opravdu o osobním kontaktu s tím filmařem, režisérem, producentem, takže na to máme kontakt v Indii, který nám pomáhá a potom to řešíme opravdu s tím režisérem osobně.
Vždycky máte okolo festivalu celou řadu zajímavých a přitažlivých doprovodných programů, na co se tomto týdnu mohou vaši návštěvníci těšit?
Tak tohle opravdu letos máme hodně bohatý, dokonce jsme to obohatili. Máme takzvaný jarmark, který jsme ještě nikdy neměli, což vlastně opravdu, já bych řekla v indickém slova smyslu, je to bazar, že vlastně lidi opravdu můžou přijít a podívat se, co všecko do Indie tady v Čechách je, takže vlastně nakoupit se oblečení, ochutnat jídlo, můžou se dozvědět o józe, můžou se dozvědět o tanečních kurzech a to všecko bude vlastně jako proudit tím světozorem, že vlastně ten světozor se promění v takový jarmark a tam taky budou filmy. A samozřejmě máme taky naši bollywoodskou party v sobotu, kde vlastně festival vyvrcholí.
Vy jste mluvila o kontaktech s indickými tvůrci. Přijedou někteří na festival?
Letos zasáhla krize všechny. Nejenom nás na festivalu, ale i prostě ty tvůrce v Indii, takže bohužel letos opravdu se nám nepodařilo najít ani finanční prostředky, aby jsme jim pomohli přijet, takže to bylo trošku takový smutnější. Ale nicméně aspoň ty filmy máme a nějak ještě nějakou zpětnou vazbu určitě plánujeme.
A Bollywood si teď připomeňme jednou zajímavou indickou filmovou melodii. La, 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 la. David Štechr má na svědomí řadu festivalů českých filmů jak ve svých předešlých zahraničních působištích, tak v tom současném, kterým je Izrael. Začněme ale historií.
Pane řediteli, vy jste byl u toho, když se v Mnichově pořádala celá série festivalů českého filmu. Jak to vlastně vypadalo tenkrát?
Vypadalo to velice dobře, si dovolím říct, že vlastně vznikla z toho tradice. Letos, pokud já vím, tak to Mnichově už se slavil 10. ročník týdne českých filmů a byla to v podstatě taková idea, že Mnichov je relativně, a teďka ještě daleko blíž, já jsem tam byl od roku 2004 a vlastně, že dálnice, ta přímo úplně to spojení od roku 2006, tak je relativně blízko z Plzní. Takže vlastně se navázala taková tradice, že jsme to dělali jako ohlasy finále Plzeň. Dělali jsme to s Gastajgem, což je hlavní centrum vlastně v Mnichově kultury. Je to vlastně i sídlo Filharmonie pro 2200 lidí a pak to má 3 kinosály. A my jsme se tam domluvili se šéfem Gastajgu, panem Blankem, že budeme dělat týden českých filmů, aby jsme něco přinesli i z té kinematografie, protože samozřejmě speciálně v tom Bavorsku znají českou hudbu, jídlo, znají Karla Gotta například, ne sice tolik, ale o současné kinematografii za tolik nevěděli. A tak se to stalo opravdu tradicí a každý rok od roku si dovolím říct, že to bylo úspěšnější a úspěšnější, protože pravidelně jsme měli vyprodáno a podílelo se s náma na to například právě Plzeňský kraj, který nás i finančně podporoval a podporoval nás i Jihočeský kraj, protože vlastně Bavorsko, Šumava, to je to kouzlo v tom, že to vlastně spojuje Rakousko, Německo a Českou republiku. A vždycky právě se to odvíjelo od takzvaných svatodušních svátků, takže ten festival probíhal mezi květnem až červencem. Já si pamatuju, že v roce 2006 jsme se museli přizpůsobit mistrovství světa ve fotbale, které pořádalo Německo a speciálně Mnichov, to je hlavní sídlo fotbalu, takže jsme to dělali až v červenci, ale tam prázdní začíná až v srpnu. Mnichov je pověstný tím, že tam skoro pořád prší. Jak já jsem vždycky říkal, když se mě někdo ptá na Mnichov, že tam zažijete všechny roční období, ale během jednoho dne. A ten týden, co já si doteď pamatuju, v roce 2006 bylo krásné počasí a prostě pan Blank, co byl šéf Gastejku, měl strach, že nikdo nepřijde. Ale lidé přišli a co musím zúraznit, protože všechny filmy, které se zde natočí, tak se točí samozřejmě s anglickými titulky, ale skoro žádný film se netočí s německými. A my jsme veškeré ty filmy ukazovali v originále, to byla naše podmínka, s anglickými titulky a přesto na to opravdu německé, speciálně bavorské publikum chodilo. A já bych jenom ještě krátce řekl, jako jsem byl zodpovědný nejenom za Bavorsko, ale i za Bádensko-Württembersko, že jsem stál u vzniku Česko-německých kulturních dnů právě ve Freiburgu, což už je zase blízko, že jo, Švýcarska a Francie. A tam jsme taky část těch filmů přenášeli. Takže si dovolím říct, že jako opravdu ten zájem byl veliký a probíhalo to úspěšně a pak nakonec jsme to dostali i k hranicím, kde je jedno taky kulturní centrum, je to malé městečko, jmenuje se to Šenze a je to 16 kilometrů od hraničního přechodu Rozvadov a tam oni opravdu každý měsíc jsme tam dělali takzvané filmové pátky. Takže jako se snažili opravdu tu kinematografii dobře propagovat a zvali jsme samozřejmě i hosty, herce a režiséry a producenty.
Tyto zkušenosti, které jste získal v té produkci festivalu, jste přenesl letos poprvé do Tel Avivu, kde pracujete, jak jsme v úvodu řekli, jako ředitel Českého centra. Čili kdybyste nám popsal, jak jste vymysleli ten izraelský festival?
Bylo to a na báze to přenést, nebo uskutečnit, já jsem nám šel s tou ideou, jak říkám, už jsem vlastně od loňského roku a už jenom to, že je daleko složitější, Mnichov je daleko od Prahy 400 kilometrů a Tel Aviv je skoro 3000 kilometrů vzdušnou čarou. Takže jste závislí na tom, abyste to tam musel všechno dopravit letecky. A samozřejmě letecky to stojí strašně moc peněz. Takže už jenom ta otázka finanční, že vlastně nemáte představu, jak je to složité, i já jsem si říkal, že to bude velice složité a vůbec ta idea, aby se dala vůbec uskutečnit. Sám teda nastoupil, tak hned na podzim jsem navštívil šéfa cinematéky v Tel Avivu, což je velice milý muž, jehož rodina původem pochází z Polska, on už je teda narozen v Izraeli. A řekl jsem, že bych měl zájem, donesl jsem mu programy, které jsem dělal v Mnichově, on si to s velkým zájmem přečet, protože on se pravidelně účastní Berlinále a jezdí i do Kána, tak ho to zaujalo, protože viděl některé české filmy a řekl, že samozřejmě by o to měl zájem, protože pamatuje, že v 90. letech se tam promítal občas český film. A jelikož vlastně to kulturní centrum tam nikdy nebylo a vlastně vzniklo v minulém roce, tak jsem to považoval a považuji i za svoji taky jednu z hlavních náplní, protože si myslím, že ten film je úžasný komunikační prostředek a jestliže vy jste omezen financemi, tak pokud tam chcete přivést nějakou živou kulturu, skupinu, tak samozřejmě ty náklady, když si vezmete, že letenka opravdu někdy z Prahy do Tel Avivu je dražší než z Prahy do New Yorku, tak není jednoduchá. A tak jsme začali na tom pracovat. Oni řekli, že samozřejmě budou hrozně rádi a řekli mi, což je zajímavé, což je takový koncept. Oni tam mají to, ta cinematéka, to je takzvané opravdu to artové kino. A že by se pokusili nejenom, aby byla část v Tel Avivu, ale i část třeba v Jeruzalémě a v Haifě. Ale trvali na jedné věci, což je opravdu rozdíl například oproti tomu Mnichovu. Já jsem si myslel, že není problém, když to je v originále s anglickými titulky, že v Izraeli každý mluví anglicky. No ale oni samozřejmě trvali na tom, že když jsou to artové kino, že to musí být ještě s hebrejskými titulky. A já jsem řekl, no, že to bude velice složité, protože my na to nemáme peníze, aby jsme zaplatili ty hebrejské titulky, což je tam strašně zajímavé, abych jenom dal takovou malou vsuvku, že já, když jsem tam vlastně loni začínal na jaře, tak tehdy tam historicky hostovalo Národní divadlo. A hostovalo tam zrou Toma Stoparda Rock'n'Roll. A bylo to v divadle Kamery a byly tam, bylo to dvě představení a samozřejmě bylo v podstatě plno na obě ty představení, A to divadlo proběhlo v českém jazyce a běžely tam titulky v hebrejštině. A samozřejmě jsem viděl, že ne všichni návštěvníci to stíhají sledovat. Takže jako jsem si říkal, no dobře, tak když jako budete pod těma anglickými ještě tam pouštět ty hebrejské, tak to nebude zas tak jednoduché. A jedna ta výroba těch titulků se pohybuje kolem 15 000 korun, když se to přepočte z těch šekelů na české koruny. Ale oni řekli, že na tom trvají. Samozřejmě já jsem říkal, no, že se může stát, že ne všechny filmy budeme mít na 35, protože oni na tom také trvají, tak jsme říkali, že máme vždycky záložní variantu, to jsme měli i v tom Německu, že přinejmenším by bylo z DVD, ale oni trvali na tom, tak jsem řekl jasně, takže to, kromě toho jsme ještě museli samozřejmě sehnat dialogové listiny ke každému filmu, ale bylo zajímavé v tom, že tam si velice oblíbil ten programový ředitel, který je původem z Estonska, odešel tam z rodiči, když mu bylo 10 let, filmy Petra Zelenky. A tak on řekl, že má teda takovou ideu, protože já jsem řekl, že nevím, kolik filmů můžeme přepravit, protože to stojí dost peněz. A on řekl, že udělíme teda retrospektivu Petra Zelenky a že k tomu můžeme něco přidat. No a já jsem shodou okolností, jelikož, jak jsem říkal, že jsme to dělali i jako Hlasy finále Plzeň, ten týden českých filmů v Mnichově, tak jsem každý rok hostem festivalu finále Plzeň a už v loňském roce jsem tam shodou okolností viděl Petra Zelenku a řekl jsem mu, že teda se mi ho nepodařilo dostat do Mnichova, kde taky všichni po něm toužili a jestli by měl zájem přijet do Tel Avivu. A on samozřejmě říkal, že jo, ale že záleží, jak na tom bude časově. Já jsem řekl, že mu dám vědět, že letos určitě ne, teda myslím rok 2009, ale že třeba se to podaří v tom roce 2010. No a letos, když jsem dorazil do Plzně, tak si to pamatuju přesně, že byla pak ve středu, se tam ukazoval film Mňága Happy End a on tam opravdu přijel jenom na otočku. Jsem mu řekl, že to vypadá zajímavě, pokud se podaří sehnat finance, že ho pozveme. A což se nám podařilo, a takže jsme tam měli 3 filmy Petra Zelenky a ještě jsme měli několik dalších filmů a podařilo se nám to tak, že jsme to rozkouskovali, že část jsme měli teda v tom Tel Avivu, část jsme měli v Haifě a část jsme měli v Jeruzalémě.
To byl David Štecher z Tel Avivu. A nás už čeká Konečná. Doslova i do jména. Klára Konečná teď přichází s tipem, na co asi zajít do kina v Berlíně.
Tak, jak už jsme zmiňovali, například Soul Kitchen, komedie Soul Kitchen, která je už o něco starší, ale ta zaznamenala opravdu divácký rekord, protože komedie Fatia Akina vidělo během několika týdnů rekordních 1 000 000 diváků, což si myslím, že si čeští diváci a čeští producenti o takovémto čísle můžou nechat zdát. Určitě v kinech momentálně běží úžasný film Same, Same, But Different režiséra Detlefa Buka, který mimochodem uvedeme i na našem festivalu. Detlef Buk je českému diváku znám i svým dramatem Drsňák, který jsme uváděli rovněž na festivalu Der Film. A nový film, který běžel v Benátkách, Toma Tykwera, 3, Dry. Sama jsem na něj zatím nečetla žádné recenze, je to velmi čerstvý film. Byl by to určitě jeden z filmů, který by mě zajímal a který bych bývala ráda i měla na náš festival, ale opravdu ten čas mezi Benátkami a Prahou, pražským festivalem, je opravdu příliš krátký.
A ještě jedna pozvánka, tentokrát do Prahy, konkrétně do Bia Ponrepo v Bartolomějské ulici na Starém městě. Ve středu 13. října tu v rámci tzv. Hamburských tandemů budou promítnuty 2 dokumenty. Moje 20. století Olgy Sommerové a Osvoboditelé a osvobozené. Snímek o znásilňování německých žen vojáky Rudé armády během druhé světové války režisérky Helke Zanderové.
A tímto upozorněním jsme dnešní filmový týdeník uzavřeli. Jako každý týden jej připravili Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka. A druhý den po odvysílání ho najdete i na našem webu na adrese www.rozhlas.cz/mozaika.
Hezký týden.
K přání hezkého týdne zbývá dodat už jen upozornění, že reprízu dnešního filmového klubu můžete u nás na Vltavě slyšet ještě jednou v noci z neděle na pondělí, konkrétně v pondělí 35 minut po půlnoci.